بطون ایران اسلام جمهوریت ایرانیم بطن پرور و جسور خلقه فجر دهتنه نشاندن مخته. در حقیقت فجر دهتنه ایران تاریخده بطون در بر جنگی صحیفه آشته و مملکت تقدیر و تقدیرنه ایجاب تمامی اجرته وارده. ایران اسلام جمهوریت اساسچه اسلامی انقلابین پیشواسه یری تاریخی دینی و سیاسی شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه یارقم و یاراتوچن اندیشه و تعلیماتلاری بگون بتون اسلام عالمیده یکسر بهالانماقته و انسانلرنی الهی اسلامی قضیتلر ارکونلیک و ازگولیک سره چارلاماقته. تاکیدلش جایز کی بگون ارتشار و شمالی افریقه منطقهسنین ایرم مملکتلریده اوج آلگن ارتیانلیک حرکتلری اسلامی اویغانش توکنلری امام خمینی رحمت الله علیهین تعلیماتی و اول حضرت پیشوالیگیده غلبه قازانگن بیوک اسلامی انقلابدن ایلهام آلگن دیسک مبالغه بولمایدی. بچمیزگه معلوم کی الهی اسلام دینه ارکینلیک و ازگولیک اهم شفقت مهر مروت مکتبی بولوب زوربان و مستبد قدرتلرگه ظلم و جهالتگه اجتماعی عدالتسیزلیکگه qarshi kurashga adolat va insonparvarlik sulh va sabotga da'vat qiladigan ilohiy hikmat xazinasidir. Bugun Eron xalqi fajr dahasini nishonlayotgan Eronning shujoat va irodasi matn xalqi mana shu ilohiy ta'limotdan bahra olgan holda o'z e'tiqodi, ishonchi va bilim tajribasiga suyanib olg'a bormoqda. Muborak islom dinining mana shu hayotbaxsh jihatlari imom Xumayniy rahmatullohi alayhining barhayot ta'limotlarida o'z ifodasini topgan. Shu bois ul hazratning ta'limotlariga islom olimi jumladan Qavqaz va Markaziy Osiyo mamlakatlari ahli ham qiziqish bilan munosabat qilishadi. Eronda islomiy inqilobning g'alaba qilishi o'rtacha mintaqasi siyosiy siyosatini butunlay o'zgartirib yubordi. Eronda islomiy inqilobning g'alaba qilishi o'rtacha mintaqasi siyosiy siyosatini butunlay o'zgartirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ilohiy islom dini islomiy inqilob qadriyatlari imom Xumayniy rahmatullohi alayhining qulmas ta'limotlariga sodiq bo'lgan Eron xalqi Amerika boshchiligidagi zo'ravon va imperialist qudratlarning ta'zib va sanksiya, shuningdek yillar osha davom etib kelayotgan dushmanliklarga qaramasdan o'z porloq kelajagi sari sobit qadamlik bilan